Genesisy toko fa fito amby efapolo. Nomemboninahitra ny fianakavian'i Jakoba. Ary Josefa nankao amin'ny faraoka nilaza taminy hoe, ny raiky sy ny rahalahiko ary ny ondry aman'osiny sy ny ombiny mba amin'izay rehetra nanany dia efa tonga avy tany amin'ny tany Kanana, ka indreo ao amin'ny tany Gosena izy. Ary ny dimilata amin'ny rahalahiny no nalainy ka nentiny teo anatrehan'ny farao. Ary hoy farao tamin'ireo rahalahin'i Josefa, inona moa ny raharaha fanaonareo? Dia hoy izy tamin'ny farao, mpiandriondry izahay mpanomponao hatramin'ny razanay. Ary hoy koa izy tamin'ny farao, mba hivahiny eto amin'ity tany ity no niavianay, fa tsy misy ahitra ho any ondry amanosy ny mpanomponao fa mafy ny mosary any amin'ny tany Kanana, koa ankehitriny tsarantitra ianao, aoka mba honinao amin'ny tany Gosena ny mpanomponao. Ary farao dia niteny tamin'i Josefa ka nanao hoe, ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga aty aminao, ny tany Egipta dia eo anoloanao, koa amin'izay tany tsara indrindra no amponeny ny rainao sy ny rahalahinao. Aoka honinao amin'ny tany Gosena izy, ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy, tendreo izy ho lehibe ny mpiandry ny omby manondrika. Dia nentin'i Josefa ho eo anatrehan'ny farao Jakoba rainy, ary Jakoba dia nisaotra ny farao. Ary hoy farao tamin'i Jakoba, firy taona moa no andro ny ainanao? Dia hoy Jakoba tamin'ny farao, telopolo amby zato taona no andro ny vahiniko, sady vitsy no ratsy ny andro ny ainako, ka tsy nahatratra ny andro ny ainany razako tamin'ny andro ny vahininy. Ary Jakoba rehefa nisaotra ny farao, dia lasa niala teo anatrehany. Dia namponeniny Josefa ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny zaratany tao amin'ny tany Egipta, dia tao amin'ny tany tsara indrindra, tao amin'ny tany Ramesesa, araka izay efa nanjidiny farao. Dia novelomin'i Josefa tamin'ny hanina ny rainy sy ny rahalahiny mba amin'ny ankohonan'ny rainy rehetra, araka nisan'ny zanany avy. Ary tsy nisy hanina teo amin'ny tany rehetra, fa mafy indrindra ny mosary, ka efa reraka ny tany Egipta sy ny tany Kanana noho ny mosary. De nangoniny Josefa ny vola rehetra izay hita tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia izay vidin'ny vary no vidin'ny olona, ka nampidirin'i Josefa tao an-tranon'ny farao ny vola. Ary rehefa lany avokoa ny vola tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia nakeo amin'i Josefa ny egiptianina rehetra ka nanao hoe, omeo hanina izahay, fa nahoana no dia ho faty eto anatrehanao izahay, fa efa lany avokoa ny vola. Ary hoy kosa Josefa, omeo ny omby aman'ondrinareo ho takalozako raha lany ny vola. Dia nentiny tany amin'i Josefa ny omby aman'ondriny ka notakalozan'i Josefa hanina ny soavaliny sy ny ondry aman'osiny ary ny ombiny sy ny borikiny. Dia nomeny hanina izy tamin'izany taona izany ho takali ny bibiny rehetra. Ary rehefa tapitra izany taona izany dia nankeo aminy indray ny olona tamin'ny taona faharoa ka nanao taminy hoe, tsy azo ny afenina amin'ny tompokilahy fa efa lany ny vola, ary efa lasa ny tompokilahy avokoa ny biby fiompy, tsy misy na inona na inona intsony eto imason'ny tompokilahy fa tsy ny tenanay sy ny taninay. Nahoana andeha ho faty izahay eto anatrehanao dia izahay sy ny taninay? Takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, dia ho mpanompon'ny farao izahay sy ny taninay. Ary omeo voa hafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty, ary mba tsy ho lao ny tany. Dia notakalozan'i Josefa ho an'ny farao ny tany Egipta rehetra, fa ny egiptianina samy nanakaly ny sahany avy satria resy misary izy, ary dia lasan'ny farao ny tany. Ary ny olona dia nafindrany ho amin'ny tanàna hatramin'ny faran'ny faritry Egipta rehetra. Ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba natakaliny, fa nanana anjara tamin'ny farao ny mpisorona ka nihinana ny anjara izay nomeny farao azy. Izany no tsy nanakalozany ny taniny. Dia hoy Josefa tamin'ny olona, indro efa voavidiko androany ianareo sy ny taninareo ho an'ny farao, koa indreny ny voahafafinareo dia ho fafazanareo ny tany. Ary rehefa misy vokatra dia haterinareo ho an'ny farao ny ampahadiminy, ary ho anareo kosa ny efa toko ho voahafafy any an-tsaha sy ho aninareo mba amin'izay ao an-tranonareo ary ho an'ny zanakareo. Ary hoy izy, efa namonjy ny ainay ianao, aoka mba hahita fitia ho masin'ny tompokilahy izahay, dia ho mpanompo ny farao. Dia nataon'i Josefa ho lalàna tany amin'ny tany Egipta mandrakandroany izany, fa ho an'ny farao ny ampahadiminy, fa ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba lasan'ny farao. Josefa nianina fa handevina ny Jakoba any Kanana. Ary nony natao amin'ny tany Egipta ny Israely dia tao amin'ny tany Gosena, ary nahazara tany tao izy dia niamaro anaka ka niabetsaka indrindra. Ary ny andro niainan'i Jakoba tao amin'ny tany Egipta dia 70 taona, koa ny andro rehetra niainan'i Jakoba dia 70 taona. Ary rehefa nitombotra ny andro hahafatesan'i Israely, dia nampaka an'i Josefa zanany izy ka nanao taminy hoe, raha mba nahita fiteo masinao aho, masina ianao, ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, ka ataovy amiko izay soa sy izay marina. Masina ianao, aza levina ty Egipta aho. Fa rehefa lasa nodimandry any amin'ny razako aho, dia hoentinao hiala ty Egipta ka halevinao ao amin'ny fasany. Dia hoy Josefa, hanao araka ny teninao aho. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko. Dia nianiana taminy izy, dia niankohoka teo andohan'ny farafara Israely.